Эстер. 9-нчы бүлек. Яһудиләрнең дошманнардан үч алуы. 12-нче айның Адар айының 13-нче көнендә патшаның буйрык фәрманын үтәр вакыт җитте. Ул көнне яһудиләрнең дошманнары аларны буйсындырмакчы иделәр, ләкин хәлләр кирегә үзгәреп, яһудиләр үзләре өстенлек алды. Үзләрен халак итәргә теләгән кешеләргә һөҗүм итәр өчен Яһудиләр Ахашверош патша илендәге барлык өлкәләрдә үз шәһәрләрендә бергә тупландылар. Аларга беркем дә каршы тора алмады, чөнки барча халыкларның яһудиләрдән котты алынган иде. Мәрдәкәйдән курыкканга күрә, өлкә башлыклары, түрәләр, идарәчеләр һәм патша хезмәтендәге һәммәсе яһудиләргә ярдәм итәргә булды. Патша сарайында Мәрдәкәй гаять дәрәҗәле кешегә әйләнеп, аның даны бөтен өлкәләргә таралды. Шул рәвешле Мәрдәкәйнең абруйы үскәннән үсә барды. Яһудиләр үзләренең барлык дошманнарын кырып бетерделәр. Кылычтан уздырдылар, үтерделәр, юк иттеләр. Дошманнары белән нәрсә эшләргә теләсәләр, шуны эшләделәр. Башкала Шушанда алар 500 кешенең җанын кыйдылар, үтереп ташладылар. Шул исәптән яһудиләрнең дошманы булган Хамдата угылы Хәмәннең 10 угылын, Паршандатаны, Далпонны, Аспатаны, Паратаны, Адалияны, Аридатаны, Пармаштаны, Арисайны, Аридайны һәм Вайзатаны үтерделәр. Әмма аларның мал-мөлкәтенә кул озайтмадылар. Башкала Шушанда үтерелгән кешеләрнең санын шул көнне үк патшага җиткерделәр. Эстер мәликәгә патша: «Яһудиләр башкала Шушанда 500 кешене үтергәннәр, шул исәптән Хәмәннең 10 угылын хәләк иткәннәр. Патшалыкның башка өлкәләрендә алар нәрсәләр кылдылар икән? Әйт, нинди үтенешең бар? Хәммәсе үтәлер. Тагын нинди теләгең бар? Теләгең үтәлер», диде. Эстер әйтте: «Әгәр хуҗам мәхкүл күрсә, Шушандагы яһудиләргә бүгенге фәрманыңны иртәгә дә гамәлгә ашырырга рөхсәт итсәйде, һәм дә Хәмән угылларының җәсәтләрен дарга ассалар иде». Патша шулай эшләргә әмер бирде. Шушанда фәрманы иғлан ителде. Ә Хәмәннең 10 угылын асып куйдылар. Шушандагы яһудиләр Адар айының 14-нче көнендә дә бергә тупландылар. Һәм 300 кешене үтерделәр. Әмма аларның мал-мөлкәтенә кул озайтмадылар. Патшалыкның башка өлкәләрендәге яһудиләр дә бергә тупланып, гомерләрен саклар һәм дошманнарыннан арынып тыныч яшәр өчен үзләрен күрә алмаучы 75 мең кешене үтерделәр. Әмма аларның малына кул озайтмадылар. Бу хәлләр Адар айының 13-нче көнендә булды. Һәм шул айның 14-нче көнендә алар ял иттеләр. Бу көнне алар шатланышып, куанышып, мәҗлесләр җыйдылар. Шушандагы яһудиләр исә айның 13-нче һәм 14-нче көнендә дә бергә тупландылар. Ә 15-нче көнендә ял иттеләр. Бу көнне алар шатланышып, куанышып, мәҗлесләр җыйдылар. Менә шуңа күрә авыл салаларда яшәүчеләр Адар айының 14-нче көнен бәйрәм көне итеп билгеләп үтәләр. Ул көнне алар шатланышып, куанышып, мәҗлесләр җыялар, бер-берсенә сый бүләкләр җибәрәләр. Пурим бәйрәме. Мәрдәкәй бу хәлләрне язып куйды һәм Ахашверош патшаның барлык өлкәләренә, якындагы һәм ерактагы яһудиләрнең һәммәсенә хатлар җибәрде. Хатта һәр елны Адар айының 14-нче һәм 15-нче көннәрен билгеләп үтәргә тәкъдим ителгән иде. Чөнки бу көннәрдә яһудиләр дошманнарыннан арынган, кайгылары шатлыкка, моң зарлары бәйрәмгә әйләнгән иде. Мәрдәкәй бу көннәрдә бер-берегезгә күчтәнәшләр җибәреп, ярлыларга бүләкләр өләшеп, шатланышып, куанышып, мәҗлесләр җыегыз, дип язган иде. Яһудиләр Мәрдәкәйнең тәкъдимен кабул итеп, шул көннәрне бәйрәм буларак билгели башладылар. Чөнки бөтен яһудиләрнең дошманы булган Агах нәселеннән Хамдата угылы Хәмән, яһудиләрне харап итәргә ният корып, аларны кырып бетерер өчен пур, ягъни җирәбә салган иде. әммә Эстер мәликә килеп патшадан үтенгәч, Хәмәннең явыз нияте үз башына төшсен өчен, патша аны һәм аның угылларын дар агачына асарга язма әмерен бирде. Менә шуңа күрә дә бу бәйрәмгә Пурим дип исем бирелгән. Бу исем Пур сүзеннән алынган. Шулай итеп, Мәрдәкәйнең хатында язылганнарны, күргән кишергәннәрне истә тотып, яһудиләр үзләре, балалары һәм аларга килеп кушылучылар шушы ике көнне язылганча һәр елны билгеләнгән вакытта бәйрәм итәргә тиеш дигән карар кабул иттеләр. Һәр буын, һәр гаилә шушы көннәрне барча шәһәр вә өлкәләрдә хәтердә тотарга, бәйрәм итәргә. Пурим көннәре яһудиләр арасында гамәлдән чыкмаска һәм шул көннәр турындагы истәлек киләчәк буыннар хәтерендә сакланырга тиеш булды. Пурим турындагы хат расланцын өчен Абихаил кызы Эстер мәликә һәм яһуди Мәрдәкәй тагын бер абруйлы хат язып җибәрделәр. Тынычлык вә иминлек теләп язылган хатлар Ахашвирош патшалыгының 127 өлкәсендә яшәүче барлык яһудиләргә юлланды. Яһудиләр үзләре һәм балалары өчен ураза тоту һәм кайгы көннәрен билгеләп куйган кебек, яһуди Мәрдәкәй белән Эстер мәликә язганча, Пурим көннәре дә билгеләнгән вакытта үткәрелергә тиеш иде. Пурим бәйрәме турындагы кагыйдәләр шулай итеп, Эстерның әмере нигезендә расланып, китапка язып куелды.